You're with SBS Radio.
Prezidenti i vendit, Hashim Thaçi, ka sjellur porosi nga Shtetet e Bashkuara, ku mori pjesë në lutjet e mëngjesit që taksa 100% për mallrat serbe të pezullohet në mënyrë që të vazhdojë dialogu me Serbinë. Ai tha se një porosi të tillë ka marrë nga zyrtarët amerikanë, me të cilët tha se ka pasur takime të shkurtra në marginat të ceremonisë së lutjeve të mëngjesit. Prandaj Thaçi tha se duhet të reflektojnë të gjitha subjektet politike.
Mendoj se kjo këshill definitivisht nga institucionet e vendit duhet të respektohet, ritheksoj jo për të hequr taksa, por për të dhënë mundësi përmes një pezullimi të përkohshëm një procesit të një angazhimit të gjithanshëm ndërkombëtar.
Ai tha se në shikim të parë duket se Serbia po dëmtohet në rrafshin ekonomik për disa 10 milion euro, por tha se nuk ka çmim që mund ta paguajë dobësimin e raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara.
Mbi çdo çmim është ky relacion për të ruitur dhe ecur përpara.
I pyetur nëse janë zgjedhje në rast se nuk hiqet taksa, presidenti tha se kjo është në vullnetin e partive politike.
Unë gjithmonë, edhe kur s'kam qenë president, por edhe sot si president, ftoj gjithë që të respektojnë afatet kushtetuese dhe ligjore për zgjedhje.
Thaçi tutje tha se duhet secili të jap mbështetje angazhimeve të delegacionit shtetëror të Kosovës në bisedimet me Serbinë. E sa i përket çështjes së kufirit me Serbinë, Thaçi tha edhe me këtë shtet duhet të ndodhë e njëjta gjë që ka ndodhur me zyrtarizimin e kufirit me Maqedoninë e Malin e Zi. Kryeministri Ramush Haradinaj ka përsëritur se Kosova është e gatshme për një marrëveshje obligative ligjore dhe gjithëpërfshirëse që rregullon krejt temat në dialogun me Serbinë. Haradinaj tutje ka thënë se do të kundërshtojë çdo marrëveshje që për objekt ka territorin dhe kufit e Kosovës.
Ora orë do të më urrit mëxhat e vet. Ai jemi për dialog pa kushte, ju e dini na kanë bërë presion shoqatat e familjeve të zhdukurve që 20 vjet që na me i vu kushte Serbisë. Ne prap kemi shkuar në dialog. Mendojmë që është e pakuptim tash pozicioni i Beogradit zyrtar me çit kushte për dialog. Kjo nën kupton që tash po duhet dialog real.
Dy partitë më të mëdha opozitare, Lidhja Demokratike e Vetëvendosje, kanë njoftuar se kanë krijuar një platformë të përbashkët për negociatat e Kosovës me Serbinë. Pas një takimi, krerët e këtyre subjekteve, Isa Mustafa e Albin Kurti, kërkuan që dialogu të udhëhiqet nga një qeveri me legitimitet politik që ka shumicën parlamentare. Vonesa në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës mund të kapërcehet vetëm kur Prishtina shfuqizon taksën mbi mallrat serbe dhe ndalon provokimet, siç është ligji për statutin e Trepçës, ka deklaruar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një bisedë telefonike me kreun e diplomacisë evropiane Frederika Mogherini. Abuzimi seksual me një të mitur 16 vjeçare në Drenac, ku të përfshir janë një arsimtar, një polic dhe një mjek, ka bërë që tër Kosova të ngrihet në këmbë me protesta dhe neveri qytetare. Për këtë rast posa organeve të drejtësisë që kanë arrestuar aktorët sot është marrë edhe kuvendi i Kosovës. Në debatin parlamentar lidhur me rastin e ngacmimit për dhunimit seksual dhe abortit të paligjshëm ndaj të mitrës në Drenas, dy partitë opozitare LDK dhe Vetëvendosje kanë kërkuar shkarkimin e ministrave të drejtësisë, shëndetësisë, punëve të brendshme dhe arsimit. Deputetja e Vetëvendosjes Albolena Agjiu tha se rasti i abuzimit me 16 vjeçare është shpërfaqje e dështimit të organeve të drejtësisë dhe një varg institucioneve tjera.
Kjo është qeveria me ministra që zbojnë gjën këtë drejtim, dhe minister, edhe ju i arsimit, edhe ju i punëve të brendshme, edhe ai shëndetësisë që sot nuk është këtu, a njihni dorëheqjen morale? Ka ndodhur një rast jashtëzakonisht i rëndë.
Kjo seancë është thirrur me nënshkrimin e 40 deputetëve të LDK-s dhe Vetëvendosjes me arsyetimin se janë detyruar të thrasin këtë debat nga se nuk kishin informacione zyrtare nga qeveria. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.